armust kantud.
Mulle su varem igal hommikulus.
Armust kantud.
Tere head raadiokuulajad! Kätte on jõudnud armust kantud saatetund. Stuudios saate juhiks Maire Lilleorg ja minu tänaseks vestluspartneriks on Mai Junt.
Tere!
Sina oled tegelikult õpetaja.
Jah, nii see on muusikaõpetaja.
Sa õpetad koolis?
Jah, põhikoolis esimesest kuni 9. klassini. Õpetan muusikat.
Laulmist ja nooti ja kõike sellist asja.
Jah, seal on muusikateooriat, muusikaajalugu, õpetan ka tantse, laule ja mõningaid pille saab ka seal tunnis käsitletud.
Tore! Meie saate pealkirjaks on armust kantud. Mida sinu jaoks tähendab arm?
Arm kõige esimesena võib-olla seostub sõnaga halastus. Ja seda just, kui ma mõtlen viimase kahe päeva peale, siis et ma olen märganud koolis nüüd õpilased on väga-väga aktiivseks läinud. Arvatavasti neil on kevad südames ja tahavad juba suve ja koolist vabaks saada. Ja lapsed on üleannetumad kui tavaliselt. Ja siis ma panin tähele, et mina ikka sama jäigalt nõuan oma distsipliini tunnis. Aga õpilased ei saa midagi teha, et nad on palju erksamad kui tavaliselt. Ja tänu sellele siis ma natukene nägin, et see ei töötanud. Ja ma hakkasin selle peale mõtlema eile, kui mul oli väga raske tunnid lastega. Ja siis mõtlesin Jumalale, et kuidas ma saan teha niimoodi, et ma ikkagi armastan neid lapsi, nii nagu on piibis õpetatud, aga samas on mul ka distsiplineeritud tund, et kuidas ma teen seda nagu heaga. Ja ütlesin, et Jumal õpetaks mind ja täna oli hoopis teistmoodi päev jälle. Olid samad olukorrad, aga Jumal õpetaski mind kuidagi võtma asja lihtsamalt ja sõbralikumalt ja ma lihtsalt püüdsin vaadata neid kui tõesti Jumala lapsi ja käituda nendega, ostada neile suuremat halastust ja sellist nagu armu, et las nad olla sellised ja pole midagi, et mõtlesin niimoodi nende peale vaadates. Ja ma arvan, et see ongi arm, kui sa annad neile uue võimaluse, et olgugi nad on olnud vahest pahad lapsed ja käitunud üle annetult, aga sina unustad selle ära, sest need tegelikult nemad unustavad ka selle väga kiiresti ära ja muudad meelt ja püüad teisest küljest ja tegelikult headusega võidab palju rohkem ja armu ja alastusega. Et kuskil maal on muidugi piir ka, et sa pead nõudlik olema. Aga täna näitas eriliselt, et eriti siukses pingelises olukorras, kus nad on, lähevad juba suve ja puhkust, et siis tuleb ka võtta vahepeal teistmoodi hoiak.
Tegelikult lapsed ei taha olla pahad lapsed.
Laulikult.
Nad lihtsalt on energilised ja see tuleb meil.
Ja palju muidugi sõltub ka sellest, mis toimub kodus. Paljus kodudes kindlasti ei ole olukord väga rõõmustav. Ja siis ka rahaline olukord ja peresuhted. Ja eks lapsed toovad selle kõik kooli. Ja selles ka nende käitumine väljendub.
Nüüd sa mainisid siin juba jutu sees Jumalat.
Ja.
Et Jumal on armuline ja et sa vaatad nende laste peale kui Jumala laste peale.
Mhm.
Mis suhe on sinul Jumalaga?
Minu suhe on Jumalaga soe. Võiks olla kuumem, nagu Jumal tahab seda. Eks ma loomulikult igapäevaselt püüan otsida Jumalat ja suhelda temaga, nii nagu Jumal on seda igatsenud ja igatseb. Ja oma töös väga palju ma püüan abi saada ka Jumalalt, et ma mõtlengi tagasi nende aastate peale praegu, palju ma olen töötunud, 3 aastat. Ja see on tõesti Jumala arm, see on otses mõttes, mis on mind kannud see 3 aastat, et ma ei ole ära väsinud, et ma ei ole läbi põlenud veel, mida paljud õpetajad teevad, võtavad asju isiklikult ja näiteks esimesel tööaastal iga päev ma ütlesin Jumalale, et tänane päev on sinu käes, et õpeta mind, ma ei tea, kuidas nende lastega käituda ja kuidas neid õpetada ja kuidas nendega olla, kuidas olla neil eeskujuks, et õpeta sina mind ja Jumal iga päev lasi mul minna päevad korda ja õpetada neid lapsi minu läbi. Iga öö ta valvas minu üle, kui mul olid lühikesed ööd, sellepärast ma valmisin tunde ette poole tööd ja ta iga öö andis mulle värskust, mida ma iga õhtu palusin. Ja see oli tõesti Jumala arm, et ma ei jäänud kordagi hiljaks tundidesse, ma ei maganud sisse, et mu tööandjad võisid näha, et ma olen ustav ja teen oma tööd hästi. Ja see oli tõesti Jumala arm, et ma siia maani teen rõõmuga seda tööd. Sest paljude lõpetajatel kaob ära see rõõm, sest näevad, et need lapsed väsitavad neid ja tihti sa ei näe ka tulemusi kohe, eriti just selles kasvatuse vallas võibolla. Aga mina ütlesin kohe alguses, kui õpetajaks läksin tööle, et Jumala abiga mina ei pole läbi ja ainult Jumalaga koos ma saan sellest tööst rõõmu tunda. Ja mul on tunne, et see on tõesti see, mis on toiminud.
Sa küll ütlesid, et sa tahad, et su suhe oleks Jumalaga kuumem.
Ja.
Aga raadiokuulaja nüüd tegelikult võib siit ikkagi järeldada, et sinu suhe Jumalaga on hea, sest sa oled Jumala oma südamesse lasknud, oma ellu lasknud, et sa tegelikult oled Jumala laps.
Ja.
Sa kuulud kuhugi kirikusse?
Jaa, ma kuulun Eesti Kristliku Nelipühi kiriku Toompea kogudusse, mis on Tallinnas.
Ja tegelikult see kool, kus sa siis töötad, ei ole mitte kristlik kool, vaid tavaline kool?
Tavakool ja tegelikult isegi mitte tavaline, vaid isegi natukene eriline. Ma saan õpiraskustega õpilaste kool, kus siis on õpilased, kes tavakoolis ei saa selle tempoga hakkama, kellel on raskusi lugemisega või kirjutamisega ja kes on hüperaktiivsed. Ja need on siis tasandusklassid meil seal koolis, nii et seal on isegi võibolla raskem kontingent kui tavakoolis.
Et seda enam sa vajad Jumala armu, et selliste lastega toime tulla.
Just, eriti nende kõige erilisemate õpilastega, kellega sa mõtled, et Jumal, mis toimub? Et kas tema ka kunagi tööd saab ja kas tema ka kunagi elus hakkama saab üksinda, et neid lapsi on ka päris palju meil seal.
Ja ometi Jumal armastab neid.
Just. Ja lihaliku inimesena vahest tuleb mõte, et ma ei viitsi sinna tundi minna ja jälle hakata otsast peale ja tal nii kui ei ole midagi mehelt jäänud. Lihtsalt nende aju ei võta paljust asju osade lastega. Ja siis jälle Jumal tuletab meelde, et mina armastan neid täpselt sama palju ja et minu on täpselt sama hea plaan nende jaoks, kui mul on ka sinu jaoks. Ja see toob nagu mõtte taas tagasi Jumala juurde ja paneb silmad Jumala peale, et üks kõik, kui lootust su lapse näeb olevat või kui haiged näeb olevat, et Jumalal on tegelikult hea plaan ja mina kristlasena ei ole nõus selle maailma mõtte viisiga, et lasta kuidagi saab hakkama oma eluga, et Jumalal on tema jaoks hea plaan ja mina püüan anda oma parima teda õpetades.
Ja tegelikult meil isegi ole õigust nagu vaadata kuidagi halvasti nende peale, sest Jumal armastab teda ja just andnud meile selle armastuse.
Ja.
Aga nüüd suhe, sinu suhe Jumalaga. Kuidas see alguse sai?
See sai alguse umbes 12 aastat tagasi, võibolla isegi 13 aastat tagasi. Ma olin 14-15 aastane, õigem 14 olin ja ma elasin Viljandis. Ma mäletan seda hetke, kui ma tahtsin väga minna leeri ja ma teadsin, et Luteri kirikus saab leeri minna 15-aastaselt leerikooli, kus siis sul õpetatakse kiriku põhitõdesid ja saad seal siis leeritunnistuse. Ja ma olin väga põnevil. Ma väga tahtsin sinna minna oma vennaga ja me siis 15-aastaselt läksimegi. Aga enne seda me sattusime kirikusse nii, et me ühinesime ühe kooriga, noorte kooriga, mis nii-öelda kuulus kristliku organisatsiooni alla YMCA või siis noorte naiste ja meeste kristlik ühing. Ja siis seal räägiti Jumalast, ja seal olid väga toredad ja sõbralikud inimesed ja lõbusad ja nemad olid ka sellest Viljandi Jaani kirikus siis liikmed osad. Ja siis kuidagi ma sinna sattusin, ma ei mäletagi täpselt, aga seal Jaani kirikus, mis mind siis kõitis Mala kojas oli see, et inimesed olid lahked ja sõbralikud. Me kohtusime väga palju, hakkasime välismaalastega läbi käima. Norrast olid sõbrad sinna kirikusse ja mulle meeldisid need ülistuslaulud, mis sinna toodi. Need olid nii südamlikud ja ilusad. Mina siis muusikuna võibolla minu tõmbenumbriks oligi need ülistuslaulud, mis jätsid mind sinna kirikusse ja seal ma vaikselt arenesin. Aga tõeline pöördepunkt võiks öelda tuli minu jaoks siis, kui ma tulin Tallinnasse õppima. Ja me hakkasime vennaga siis otsima koos elavat kogudust, kus me tegelikult ka kogemiste elavat jumalat, millest piibel räägib. Ja me leidsime vaba kogudused erinevad ja me üsna rutte jäime siis käima Nelipühi kirikusse. Ja hakkasime saama sellist värsket ja head õpetust. Ja see on see, mis siis tegelikult muutis minu elu. See oli varem võibolla ikka selline patuelu ja mida, pooled asjad, mida ma ei teadnud. Tegin ikka edasi, see oli valed. Aga Tallinnas siis väga paljud asjad muutusid. Ja võiks öelda, et tõesti, et siis 4 aastat pärast seda, kui ma olin kirikusse tulnud, ma lõpuks sain päästetud.
Kas sa mäletad seda pöördepunkti? Sa ütlesid päästetud, et tegelikult on, et saavad oma südame Jumalale ja teed ühe pühendumuse. Mäletad sa seda momenti, punkti, kuidas see oli?
Mina ei mäleta seda. Me käisime erinevatel üritustel, erinevad jutlustajad käisid ja ma olin hästi palju ma vennaga koos ja ma mäletan, et tema sai küll ühel üritusel väga puudutatud ja see vist oligi tema pöördepunkt. Aga mina lihtsalt vaikselt hakkasin kuidagi arenema lähemale ja lähemale Jumalale küpsema ja saama teadlikuks asjadest, mis olid täiesti uudised minu jaoks. Ja ka vend õpetas mind nende asjadega. Tema käis juba piiblikoolis ja siis rääkis mulle asju ja õpetas mind. Ja eks ma selle keskel siis kuidagi, kui tema oli piiblikooli aasta, siis ma saingi sellise järjestavise teadmisi rohkem. Et ma olen küll päästepallet lugenud, täpselt ei mäleta millal, aga eks ma võibolla siis selleks ajaks olin isegi juba päästetud. Aga et kindel olla, siis ma lugesin selle päästepalve ka sel hetkel.
Et see lihtsalt kujunes, kuidagi hakkas toimima kõik see sinu elus ja sa muutusid?
Muutusin järjest, ja.
Aga siis sa ühel hetkel hakkasid aktiivselt kaasa lööma koguduse elus?
Jah, enam-vähem, kui ma tulin kirikusse, Nelipühi kirikusse, siis kutsuti mind ülistusmeeskonda ja seal ma siis hakkasin tegutsema.
Ja nüüd sa ei ole lihtsalt üks ülistusmeeskonna liige, vaid kogu Nelipühi kiriku ülistustiimi juht.
Jah, nii on kujunenud. Eks minus on nähtud seda neid ande, mis on Jumal mu sisse pannud, anne juhtimiseks, anne administreerimiseks, korraldamiseks ja siin ma nüüd olen, püüan anda ma parima, et meie ülistusteenistus võiks paraneda.
Kas ülistus tähendab midagi erilist sinu jaoks?
Ülistus eelkõige muidugi seostub muusikaga minu jaoks, sest ma sellega just tegelen koguduses. Aga ülistus muidugi on tegelikult ka palju muud. Ja see ei pea alati olema laulmine või muusika tegemine. Et see on lihtsalt see, kuidas su südame hoiak on. Et isegi kui on väga külm, vihmane ja tuuline ilm, siis milline on sinu hoiak tegelikult selle olukorra suhtes, kas selle ilma on siis ka Jumal teinud ikka. Et kui sinu hoiak ja südame meelsus on, et ma kiidan Jumalat ka selles olukorras, nagu psalm 34 ütleb, et igal ajal ma tänan Issand, et see on pigem selline meelsus ja südame hoiak, kuidas elada, et pigem siis ülistus meeles.
Aga kuidas sa näed, kogudus peaks rohkem, vähem ülistama Jumalat või on see praegu tasakaalus?
Eks igaüks ülistab sellest mätta otsast, kus ta isab parasjagu on, ma arvan, kus ta on suhtes Jumalaga, kui palju ta tegelikult vaatab Jumala peale, sest et mina olen tähele, et kui sina vaatad oma elus igal olukorras Jumala peale, siis sa saad igas olukorras tõesti kiita Jumalat. Ja tulles ka kirikuse pühapäeva hommikul, mis iganes su elus toimub, sa paned asjad kõrvale ja sa lihtsalt tänad Jumalat. Kõik, kas sul on raske või kerge, et eks see on jällegi meeleseisund, et ma nüüd otsustan kiita, et vahest on vaja teha seda väga julmalt nii öelda, et sa lihtsalt hakkad välja ütlema sõnu ja kuulutama elu ja see ongi, ma arvan, ülistus, et sa vaatad oma probleemidelt ära Jumala peale.
Sina pigem otsustad, et sa ei lähtu tunnetest.
Tunded tulevad kindlasti mängu, aga ma arvan, et need ei saa võib-olla aluseks olla. Et tihti ikka tal on ju oma probleemid ja mõtted ja ta tuleb sellest olukorrast ja ta peab algus hakkama lihtsalt ütlema sõnu välja, laulma sõnu välja. Et see on pigem programmeerimine alguses ja siis see peaks minema edasi siis selliseks, et sa tõesti koged Jumalat ja tänad seda südamest.
Oled sa ise kogenud, et vahest tuled ja niivõrd raske on olla, aga ometigi sa oled otsustanud, et ma lihtsalt ülistan. Et mis siis, et mu tunded ütlevad kõike muud, et ma ei taha seda praegu teha.
Jah, on küll olnud ja imesel viisil Jumal on tõsnud mu silmad tõesti enda peale ja näidanud, et isegi see olukord, mis mulle tuska tekitab, et ta on mulle lihtsalt keset ülistust öelnud, et see saab muutuma ja et vaata tuleviku peale ja et vaata sellele, mis on ees. Ta lihtsalt on suunad mu silmad. Ja juba sellele mõeldes ma suudan Jumalat ülistada ja lihtsalt vaatan sellele, mis on tulemas.
Kui tähtsaks üldse ülistust pead? Kas ta on tähtsam kuidagi mõnest teisest tegevusviisist, palvetamisest, jutlustamisest või samaväärne või võrdne või hoopis vähem? Kuidas sulle tundub?
Kas sa mõtled sellist konkreetselt väljenduslikku ülistust?
Väljenduslikku ülistust, jah. Mitte seda ülistusmeelsust, millest me peaksime kogu aeg olema.
Ma arvan, et see on oluline kuulutada seda, mida sa usud. Ja ülistus on ka sellest väljendus, sest mis su sees tegelikult toimub. Ja see peaks ikka toimuma iga päev, ma arvan. Et vahest valjemalt, vahest vaiksemalt peasi, et see tuleb südamest.
Sa teed iga päev seda. Ülistad iga päev.
Vahest valjemalt, vahest vaiksemalt, jah.
Mm-hmm. Noh, millel iganes sa palvetad, et sa ka ülistad Jumalat laulat talle.
Jaa. Kui ma gitarri mängisin rohkem, siis ma võtsin väga tihti gitarri kätte ja lihtsalt laulsin. Nüüd ma tihti peale hõiskan, kui ma olen üksi kodus, siis ma lihtsalt kiljun ja karjun Jumalale. Et see on asi, mida sa väga tihti teha ei saa. Eriti ka koguduses ei saa suvalse lähel hakata hõiskama, kui sa tuled tänu meelses südamesse. Ja loomulikult lauldes on väga hea seda teha. Aga mulle meeldib väga lihtsalt väljenduslikult hõisata Jumala poole, nii nagu ka piibel õpetab. Hõisata Jumala.
Kui mu Jumal on minuga, ei ole paremat sõpra, kui kui Jeesus saab, mu süda igatseb olla, vaid sinuga ei ole paremat sõpra.
Sul tuleb meelde mõni selline lugu, kus sa oled kogenud erilist rõõmu, et Jumal on vastanud sinu palvele või midagi erilist sinu elus teinud.
Jaa, ülikooli lõpus mul oli üks tähtis ja suur eksam. Viimane eksam ja nagu ikka, mina jätan nüüd viimasele hetkele nagu ka selle eksami õppimise ja jõudnud teatud eksami punkte siis läbi õppida. Ja ma palvetsin ütlesin Jumalale, et palun... Et need punktid ma oskan, et las olla see küsimus siis nende punktide seast. Ja läksin eksamile ja ma üldse ei kartnud, ma olin kindel, et Jumal aitab mind. Ma olin nii kindel, kui ma olin nii vähe õppinud. Ja loomulikult Jumal aitas mind, kuidas siis muidu. Ja see eksami punkt oli see, mis ma siis teadsin väga hästi. Ma sain selle eksami küll mitte vist viia, aga päris hästi see läks ja see oli lihtsalt uskumatu ime tõesti. Ma püüdsin seda imet endal mitu aega pärast meeles hoida, et ma ikka meenutaks seda imet ja ka sellepärast, et Jumalat tänaks mitte niimoodi nagu Iisraeli lapsed tegid, et tunnustasid ära need imed, mis Jumal tegi ja nende südamed läksid kõvaks. Ja ma mäletan, et see tõesti oli ka tunnistuseks paljudele inimestele. Ma rääksin nii paljudele sellest imest ja ma usun, et see oli endale ka julgustuseks. See oli üks väga hea asi, mis juhtus.
Kindlasti, aga mis sa ise arvad? Kas see on muidu tavaline, et Jumal selliselt nagu vastab või tegutseb?
Ma arvan, et Jumal on arvinud sellega juba, et inimesed jätavad asjad viimasele hetkele ja et mitte nad ise ei pea suppi sööma, et siis Jumal on siis see, kes päästab neid endast hädadest välja. Eriti eksamite puhul. Ma usun, et Jumal on lihtsalt nii armuline ja ta ei taha meile nüüd näpuga näidata, näe, miks sa ise ei õppinud, ma ütlesin sul, et ta lihtsalt toob oma lapsed sinnest olukordest välja ja näitab oma armu.
Et Jumala arm on siiski suurem, eks juba, ütleme, meie inimlikult seda võtaksime, nii õpetaja kuulab, eks ütleb, kuidas nüüd, et sa ikka pead ikka ise tööd tegema. Ja õiged ongi, ma olen ka seda meelt, et tegelikult me peame ise tööd tegema, aga on erandeid, kus Jumal tuleb eriliselt oma armuga ja ei ole see näpuga näita.
Just nii see on ja eks võibolla seal ülikooli lõpus oli ka palju muid asju ja teised eksamid, mis oli vaja teha ja noh, vabandus leidub kõigil, aga Jumal just on see, kes ei tule näpuga näitama, näed, miks sa ei õppinud, miks sa ei teinud seda ja tuleb lihtsalt appi ja see on nii hea, et sellele saab loota ja sa tead alati, et sa võid Jumalale loota, see on kindel.
Kuidas sina üldiselt oled? Kas sa oled see tüüb, kes... Üldiselt loodad ise enda rammu peale, et ma teen ise. Või sa oled see, kes loodad Jumala peale?
Kui ma noorem olin, siis ma ikka oma rammu peale lootsin rohkem. Oma planeerimised ja oma mõtted. Ja ma väga võibolla isegi arutanud asju Jumalaga läbi. Ma mõtlesin, et miks ma peaks, et ma saan ise hakkama ja ise mõtlen. Ja eks võibolla Jumalaga nagu... aitas mind nendes otsustes ja minul endale teadmata. Ja siis ma nägin, kuidas ma väsin tegelikult ja ma olen jooksmas, ma ei tea, unnikusse oma mõtete ja planeerimiste, kuidas inimesed vedasid alti ja ma ei teanud, mida teha enam. Ja nüüd ma olen õppinud ka viimaste aastate jooksul, kui asju on nii palju kogunenud. Ma võtta lihtsalt külmalt neid asju, et kõige kiiremad asjad teha kõige ennem ja lihtsalt loota Jumale peale ja Jumal on lihtsalt nimeliselt asju ajanud niimoodi ka minuga koos. Et ma oskaks paremini planeerida ja et ma arutaks ka õigete inimestega asju läbi, et ma ise üksinda ei mõtleks ja punnitaks, kuidas neid asju teha. ja ta on kõrvale toonud imelisi inimesi, kes on andnud mulle tarkust ja kes on olnud ka võibolla Jumala sõnumitoojad või ja siin öeldakse, kes annavad nõu ja õiged vastuseid tihti. Ja lihtsalt Jumala tarkuses ma olen õppinud rohkem teda usaldama.
Jumal annab tarkust, kui me küsime seda tema käest.
Tohutult. Ma mäletan just oma töö esimestel aastatel. Oligi iga päev, ma ütlesin Jumalale. Iga hommik, kui ma enne kui tööle läksin, ütlesin Jumal, palun anna mulle tarkust. Anna mulle tarkust, kuidas õpetada, kuidas hakkama saada disipliiniga, kuidas olla eeskujuks, kuidas mitte läbi põleda. Ja ma palusin tarkust igastelis asjas iga päev. Esimesel tööaastal, ka teisel tööaastal. Ja ma nägin, kuidas imeselt Jumal andis. Ta andis häid mõtteid, mida tunnis teha, kuidas neid teha, kuidas asju uusi välja mõelda tegevusi, sest muusikatund peab olema ju üks nagu show, eriti väikestel lastel. Palju erinevaid tegevusi ja põnev ja huvitav, et lapsed tahaks ka tunni tulla. Ja seda ta andis tohutud tarkust. Ja mõtlen tagasi, et see oli tõesti imeline, kuidas ta mind viis läbi nendest esimestest rasketest aastatest, kus mul on täna rasva, millest pealt võtta.
Ja esimest aastat on väga raske, sest sa pead ette valmistama kõik. Ja siis Jumal on sind, nagu ma aru saan, ka varustanud tarkusega, kuidas ise ennast distiplineerida.
Just.
Et sul on väga palju asju, mida sa oled valmis tegema ja mida sa tahad teostada teha. Me vajame tarkusteks ja et neid asju jõuda teha.
Ja. Et mitte ennast ära väsitada oma liha ja oma hinge selle kõige alla matta, mis on vaja teha, sest et teha on alati midagi.
Oled sa vahest tundnud ka, et Jumal ütleb, et loobu sellest või teisest asjast?
Eks siin on kindlasti olnud sellised asju, mis ma lihaselikult tahaks teha. Eks seal võibolla mingid liha tagamõtted siis ka isekus ja uhkus. Ja kuidagi on tunne, et see asi läheb, ma pean selle käest ära andma. Ja eks ma lõpuks olen andnud ka need asjad käest ära, mis ei ole minu teha. Aga ta saab isi. Ma olen annud ära vastutusi, ma olen annud ära tegevusi ja need ei olegi enam lõpude lõpuks. Ma ilm vaatan sellised asjad, mis mul praegu nii tugevalt enam südames oleks. Need Jumal on lihtsalt põtnud vaikselt mu südame üles palju asju ära, mis ei pea sinna kuuluma. Mitte mul haiget tehes ja annud sinna õiged asju.
Kuidas Mai sina aru saad, kas Jumal arvestab meie isiksusega ja meie soovidega või ta lämmatab kõik selle, noh, nii öelda, mis tema arust ei ole õige?
Ma arvan kindlasti, sest Jumal on ju meid loonud. Ta täpselt teab, milline iseloom meil on ja kui palju me suudame asju teha või mõelda. Ja nii palju ta annab meile ka koormaid, kui palju me suudame kanda. Ja sellised igatsused, ma arvan, ta annab meile ka, mis saavad kooskõras käima meie andidega ja meie iseloomuga.
Et sa arvad, et ta arvestab?
Väga palju.
Meiega?
Jah.
Küsimus on, et kas meiega arvestame temaga?
Jah, siin on jah. Eks igasugused muud loomused tahavad siin välja tulla. Kõige suurem võibolla mina ise, mis ma olen just kogenud. Isekust ja uhkust. Ja ma lugesin seda raamatut Luba end julgustada, mille on kirjutanud Ian Fisher. Australia Hillsongi kogudsest. Ja see on mind kõnetas väga üks lause, mis seal oli. Uhkuse kohta, et mis eesmärgiga me asju tegelikult teeme. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et töö juures, mida iganes ma teen töö juures, et tegelikult mis motivatsiooniga ma seda teen ja mida ma selle juures mõtlen, kas ma on taga mõtted, et kas ma tahan näidata enda tarkust ja ilusust ja osavust või ma tahan hoopiski jumalase tegevusega au tuua ja ma tõesti ekseldasin ja kaalusin läbi oma motiivid. Ja ma nägin seal nii palju uhkust ja nii palju isekust ja ma tundsin ennast väga alandlikuna ja mul oli väga häbi Jumala ees, et midagi sellist mu seest välja tuli, mida ma ei teanud, et mu sees on. Ja selle raamatu põhjal on Jumal nii mõndagi mu sees näidanud, mis ma ei arvanud, et mu sees on. Et oma liha tahab loomulikult välja tulla ja teha oma plaane ja oma asja, aga Jumal on hoopis teised mõtted tihti.
Kui sa nüüd mõtled oma elu peale, mis oli enne, kui sa alustasid Jumalaga koos käimist ja mis nüüd on, kas sa võid öelda, et midagi on muutunud?
Jah, ma mõtlen rohkem teistele. Ma ei mõtle enam nii palju endale. Seda, kuidas minu heaolu võiks olla garanteeritud või kuidas minul võiks ikka hästi minna. Ma mõtlen pigem sellele, mis ma saan Jumala jaoks ära teha, et miks ta mu siia tegelikult on pannud. Ja nagu talentide lugu räägib, et siis et neid talentid arendada ja mitte neid kaevata mulla sisse. vaid teha seda, milleks Jumal on mõsi pannud.
Ta on rohkem armulisem nüüd.
Ja, ma olen väga palju õppinud ka seda, kuidas anda, näiteks, mitte ainult endale hoida. Sellega ma teen veel kõvasti tööd tegelikult, see on üks mu liivaoverid selliseid, mida on vaja lihvida, et olla rohkem andja. Ja, sest mulle on antud. Ja samamoodi siis olla armuline just mõelda ka teistele.
Me alati ütleme ka midagi selles saates nendele, kes meid kuulavad. Ka sinul on praegu see võimalus. Mis sa tahaksid soovida nendele inimestele, kes meid on praegu raadio ümber kuulamas?
Kui sa seda küsimust esitasid, mul tuli kohe üks kirjakoht meelde. Mis võiks olla meie kõikide elu siht? Või kui keegi küsib, et mis on su elu eesmärk, siis võib-olla see kirjakoht kõige paremini seda selgitaks. Ja see on see, et otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust. Ja siis kõike muud antakse sulle peale kauba. Ja ma mõtlen seda just selles mõttes, et meie, kes me otsime endale kaaslast või abikaasat, me ei pea seda kõigepealt otsima, vaid me peaks kõigepealt Jumala riiki otsima, Jumala tahtmist, mis tema on tahtnud meie ellu. Ja siis ta hoolitseb selle eest, meil on abikaasa. Me ei pea otsima endale kõigepealt oma mõnusid, kuidas neid rahuldada ja kuidas oma tuleviku kindlustada ja kuidas omale pensionid saada ja maju ehitada. Vaid me peame otsima Jumala riiki kõigepealt ja tema hoolitseb selle eest, et meil on maja, kus elada ja et meil on kõik muud asjad, mis me vajame. Ja see on asi, mis läheb meil tihti meelest ära, kui me kiirustame oma igapäevas elutempos, et tegelikult miks me siin oleme. Me ei ole siin ise enda pärast siin maa peal. Muidu oleks, kui me oleks kristlased, me oleks Jumala poolt juba ära võetud taevasse, aga me oleme siin selleks kristlastena. Et olla maa sool ja veel teiste pärast, et teisedki saaks taevasse. Ja kui sa ei ole kristlane, siis mõtle ka sellele, mis on sinu eesmärk siin maa peal. Kui see ei ole Jumala tahte täitmine, siis mis see veel võiks olla? Sest Jumalal on hea plaan iga ühe jaoks. Ja kui sina seda ei tea, siis hakka Jumalat otsima ja ta näitab sulle seda.
Suur tänu sulle, Mai. Me võime öelda tõesti seda, et Jumal on arm, Jumal on armastus, Jumal on armuline. Ja kui me võtame Jumal oma südamesse vastu, siis me muutume kaunimaks. Me muutume paremaks. Meis hakkab väljenduma armastus, arm ja hea tahtlikkus. Ja tegelikult eks me seda soovime kõik, et meie ümber just sellised inimesed oleksid.
Powerful and creative. You saw us here before.
armust kantud.
Mulle su arm igal hommikulus.
Armust kantud.
Stuudios saate juhiks Maire Lilleorg ja minu tänaseks vestluspartneriks on Mai Junt.
Mai, sa oled ülistusjuht praegu Eesti Kristlikus Nelipühi kirikus. Mitu aastat sa oled olnud ülistusjuht?
Ülistusjuht 3-4 aastat, aga ülistusmeeskonna juht olen 2 aastat olnud.
Kui sa nüüd vaatad sellele ajale tagasi, et kuidas sulle tundub? Oled sa teinud seda, mis Jumala tahe on või kogu aeg on ülistus tegemine sinu jaoks kui üks areng?
Absoluutselt, mõlemat. Ma tunnen täiesti, et ma olen Jumala tahtes, et ma liigun oma andides. Ma tunnen ennast väga hästi. Ma ei tea veel kõiki asju, kuidas täpselt teha, aga ma tunnen, et see on see, mida ma tahan teha. Ma näen, kuidas mu andid arenevad, ma näen, kuidas inimesed saavad õnnistatud ja mina saan õnnistatud eelkõige.
Mida sa üldse ise nagu ülistusest mõtled? Mida sinu jaoks ülistus tähendab?
Ülistus on minu jaoks see, kui ma panen kõik oma rõõmud ja mured kõrvalistmele. Tõusen püsti ja lihtsalt vaatan Jumala peale. Vaatan tema peale sellisena, nagu ta on ja minust tõuseb rõõm üles, sest et Jumal on nii hea, Jumal on nii rikas ja see, et ta minuga seda kõike jagab, see lihtsalt toob mu suule ülistuse ja naaratse mu näole. Ja see on minu jaoks ülistus, kui sa ei mõtle millelegi muule kui Jumalale.
Kas on üks teenimisviis?
Absoluutselt.
On see tähtsam sinu silmis või vähem tähtsam kui näiteks jutlus?
Nad täiendavad teineteist. Ülistus, me peaksime ülistusmeelsusega olema kogu aeg selles suhtes, tänumeelsusega. Ükskõik, mis meile tuleb, teades, et see tuleb meile kasuks, kui me armastame Jumalat. Jutlus, see vastu on nagu toit, vaimulik toit, et ilma selle taga ei saa. Need on võrdväärsed.
Sina kui ülistusjuht, mis tähendab üldse olla juht?
Juht tähendab juhtida inimesi, kes on nii-öelda siis sinu alluvuses, motiveerida, julgustada, arendada meeskonda, näidata inimestele suund, kuhu me peaks liikuma, minnes ees ja nii-öelda natuke nagu tõugates neid tagant. Ma arvan, et see on juhtimine, et sa viid inimesed sinna, kus nad tegelikult tahavad minna.
Milleks sa rohkem tahad inimese juhtida, kas oma kirega või oma sõnadega?
Ma tahan olla see nii-öelda kõndiv evangeeliuma, et kui vaja, siis kasutada ka sõnu, aga ma tahaks, et minu elu näitaks inimestele, milline on Jumal, kuidas võib elada ja mida Jumal tahab meile kõigile anda. Et sõnad on ka vajalikud, aga eelkõige ükskõik kas kirikus sees või kirikust väljas, ma olen igatsenud seda, et mu elu võiks olla eeskujuks ja nii-öelda viiendaks evangeeliumiks.
Kas arvad, et kõik inimesed saavad ülistusest aru? Just muusikalises mõttes, et nad saavad aru, mida nad teevad, kui nad laulavad Jumalale ülistust.
Tihti on muusikud hõivatud nende lugude õppimisega ja ettevalmistusega ja inimestel on palju tegemist, nad tihti ei jõuagi neid lugusid nii palju ära õppida, et nad saaksid selle ülistuse nagu sisse minna. Kui me kasutame muusikat ülistuse väljenduseks, siis see muusika peaks olema nii meie sees, et see tuleb automaatselt meie seest välja, kui me ülistame Jumalat. Ja me ei mõtle mitte muusika peale, laulu peale ja ka pillimängu peale, vaid me mõtleme seda tehes Jumalale, et vau, kus Jumal on meil annud alles ande ja me saame nüüd kasutada ja me saame selle läbi ülistada Jumalat.
This is my prayer and my
sinul, Mai, on nüüd suuremad plaanid. Mis on sinu edaspidised eesmärgid, mida sa oled seadnud endale ülistuses?
Ma olen väga põnevil juba selle ees, et kui ma tagasi tulen, mida ma saan siin tegema siin kogutuses. Kindlasti tuleb väga palju muutusi sisse, kui ma saan nüüd selle teadmiste pagasi.
Ja sa juba räägid tagasi tulemisest, aga tegelikult me ei ole rääkinud üldse, kui sa minna tahad.
Ma lähen siis mõneks aastaks Austraaliasse, Hillsongi rahvusvahelisesse juhtimiskolledžisse õppima ülistusjuhtimist. Ja ma tahan seda paremini osata, sest ma võin küll lugeda raamatuid, mida ma olen siin teinud, ja saada pastoriga kokku ja inimestega rääkida, aga mingi hetk ma tundsin, et ma nagu leiutan jalgratast. Et tegelikult ma võiks minna ja vaata, kuidas teised teevad ja teha seda järgi heas mõttes.
Miks just Hillsongi?
Hillsong kahtlemata on muusikamaastikul üks kõige väljapaistvamaid kogudusi. Ja nad on olnud suureks eeskujuks, nad on olnud inspiratsiooniks minule ja meie kogudusele ja väga paljudel inimestele maailmas. Ja nad on ennast tõestanud nende mõnekümne aasta jooksul, mis nad on tegutsenud kogudusena. Ma olen näinud vilju, mis tuleb sealt koolist. Need, kes seal on õppinud, kuidas nad on käe külge pannud oma koguduses ja mis on juhtunud.
Sa oled suhelnud nende inimestega, kes on Austraaliast juba tagasi tulnud?
Jaa. Üks nendest on minu vend, kes õppis 2 aastat pastoraalset juhtimist ja tuli tagasi ja pani plahvatuslikult arenema noorte teenistuse.
Kas sul see mõte oli Austraaliasse minna enne, kui vend läks või pärast seda tuli sulle ka selline suur soov, et sa nägid, mis vennaga toimus?
Vend tuli tagasi ja elas meiega ühes korteris ja hakkas lihtsalt oma südant jagama see, mis ta seal koges, mida ta nägi. Iga päev ta rääkis, ma tundsin järjest enam, et see on midagi minu jaoks, ma pean sinna minema, et ma ei saa siin ühe koha pealt sammuda, ma peaks minema ja õppima nendelt, kes teevad asju hästi, kes teevad asju tulemustega. Ja see julgustas mind mõtlema ka selle peale ja sealt tuligi minu otsus minna samamoodi Hillsongi õppima. Sest et ma nägin, mis on juhtunud ühe mehega minu perekonnas, kes oli hoopis teistsugune ja see innustas mind.
Ja ma õppis nüüd 2 aastat, kui pikaks ajaks sina soovid jääda Austraaliasse õppima?
Tõenäoliselt samuti 2 aastat, võib-olla ka 3. Miinimum üldse, mis seal tavaliselt ollakse, on 1 aasta. Aga praktika on näidanud tuttavad, kes on juba seal ees käinud ja kes praegu on, ei tule kuidagi pärast 1. aastat tagasi. Lihtsalt, mida rohkem sa seal oled, seda rohkem sa saad endale pagasit. 1. aastal sa ainult nii-öelda nuusutad seda, mis seal toimub. 2. aastal sa õpid juhtima inimesi ja 3. aastal sa õpid juhte juhtima. Kui minna, siis juba minna ja võtta maksimumi.
Sa oled teinud tõsiseid ettevalmistusi selleks, et Austraaliasse minna. Oled püüdnud ise ennast majanduslikult kindlustada.
Just. Ma ei saanud küll oma töökoha juures raha kõrvale panna, aga ma käisin natuke välismaal ja kogusin raha, maksin kooli õppemaksu, lennupiletid ja natuke jäi ka elamiseks. Ja kindlasti ka selles mõttes olen ennast ette valmistanud, et ma olen annud oma ülesanded koguduses üle siis teistele juhtidele, kes saavad sellega ka väga hästi hakkama. Ja tänu sellele on mu süda rahul, et kõik on organiseeritud.
Milline on sinu südamigatsus, et see ülistus meie Eesti kristliku nelipühi kiriku Tallinna koguduses võiks olla?
See on ka meie nii-öelda ülistus eesmärkides kirjas, et see ülistus, mis tuleb lavalt, et see puudutaks nii tugevasti inimeste südameid, kes on saalis, et nad lihtsalt ei saa jääda ükskõikseks. Ja meie eeskujud, meie vaimulikus, meie usk ja meie elevus Jumala vastu seal laval, lihtsalt ülistust ongi see, mis peaks tõmbama Jumala ligi ollu need, kes on ülejäänud majas liikumas.
Ja seda kõike sa loodad õppida sealt Austraaliast, Hillsongi kogudusest, kes on siis tegelikult olnud väga edukas ülistuses.
Just, nii on. Ma loodan õppida seda, kuidas olla hea juht meeskonnale, kuidas motiveerida meeskonda, kuidas kasvatada, üles ehitada meeskonda, niimoodi, et meeskond tahab teha seda, mis nad teevad, nii et meeskond armastab seda, mis nad teevad, armastab Jumalat eelkõige ja armastavad need inimesi ja tahavad teenida ja olla eeskujuks.
Aga enda suhtes arvad sa, et ka sa ise võiksid mingisuguse uue kogemuse või taseme saada sealt, et üks asi on ju, eks ju, saada tarkust, kuidas teisi juhtida ja kuidas näha ja viia kogudust edasi, aga ise tunned sa, et sul on arengumaad ise enda tundmises Jumalaga?
Absoluutselt, meil kõigil on ju kohti, mis on vaja lihvida iseloomu suhtes. Ma loodan, et ma hakkan inimesi rohkem armastama, need, kes on must erinevad nii iseloomult kui välimuselt. See on alati raske olnud, sellepärast on see ka teine käsk, et armastama ligimest nagu iseennast. Ja ma usun, et ma hakkan kirjutama rohkem ülistuslaule. Ma usun, et Jumal muudab mind kannatlikumaks. Ja noh, eks Jumal näitab mulle veel neid asju, mida ma ise võibolla ei tea, mis minu sees vajavad muutmist.
Nüüd, kui sa mõtled selle peale, et kogudust edasi viia ja arendada ülistust, keda sa rohkem silmas pead, kas noori, vanu, keskiealisi, et kelle peale sa kõige rohkem mõtled, kui sa ülistust teed?
Eks kõiki, aga kuna meie kogudus on eelkõige suunatud noortele ja noortele peredele, kuna nemad on jätkusuutlikud, kuna nemad on meie tulevik, kuna nemad nakatavad teisi väljaspool, siis kindlasti see stiil, mis ka Hillsong viljeleb, on pigem suunatud noortele. Ja ma loodan, et see hirmutab ära ka vanemaid inimesi, et me saame selliselt ülistust teha, et see sobib kõigile, tervele perele.
Tore! Ma ei igal juhul edu sulle, et sa õpiksid kõike seda, mida Jumal on sinu jaoks varunud seal koolis ja ma usun, et see on Jumala taha, et sa lähed ja õpid.
Oh,
saade on täna lõppenud. Suur tänu, hea kuulaja, kes sa olid kannatlik ja kuulasid meid. Me soovime sulle kena päeva jätku ja Jumala armastust teie kõigi südameisse. Stuudios oli saatejuht Maire Lilleorg ja minu vestluskaaslaseks oli täna Mai Unt. Jälle kuulmise.
Are washed away. Your grace.